Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, Desemba 30 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea matukio muhimu yaliyotokea Burundi, huku hali ya mzozo wa kisiasa na ghasia ndio zilitawala kwa takriban mwaka huu wote 2015. Baadhi ya Warundi wamepoteza ndugu na jamaa katika ghasia hizo.
Nakuomba nani mwe Burundi we. Yo. Rafiki yangu wewe nakuwa.
Pia tutawaletea ripoti kuhusu waziri mkuu wa zamani wa Israel ahukumiwa kifungo kwa shutuma za kadhia za rushwa alipokuwa meya wa Jerusalem.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Utawala wa Rais Barack Obama unasema kuna matukio yenye kusikitisha yanayoonekana kuongezeka ya mauaji ya raia nchini Syria toka Russia ianze mashambulizi yake ya anga mwezi Septemba. Ripoti ya kundi la haki za binadamu inadai mamia ya raia wameuliwa na mashambulizi ya makombora ya Russia kwa wafanyakazi wa afya wa dharura, hospitali, shule na masoko. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mark Toner amesema jana Jumanne kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Bwana John Kerry alizungumzia suala hilo katika mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov. Hata hivyo, Russia imekataa kusababisha vifo vya raia huko nchini Syria. Jeshi la Marekani linasema kiongozi wa kundi la Islamic State ambaye anahusishwa moja kwa moja na mtuhumiwa aliyeongoza mashambulizi ya mwezi uliopita mjini Paris aliuawa katika mashambulizi ya pamoja ya anga ya ushirika nchini Syria. Msemaji wa muungano wa mashambulizi ya anga, Kanali Steve Warren, anasema kwenye mkutano wa habari hapo jana kwamba Sharafe al-Maudan aliuawa wiki iliyopita Desemba 24. Amesema Maudan alikuwa na uhusiano na Abdulhamid Abud, anayeaminika kuwa kiongozi wa kundi ambalo liliratibu mashambulizi ya Paris ambayo yalisababisha watu 130 kupoteza maisha. Abud aliuawa na polisi walipovamia makazi yake siku chache baada ya mashambulizi ya Novemba 13 mjini Paris. Mivutano inazidi kuongezeka kwa mara nyingine tena baina ya Uturuki na Wakurdi wa Syria, na hivyo kuleta ugumu kwa juhudi za Magharibi kuunda vikosi vya ndani ya Syria vitakavyoweza kuwashinda wanamgambo wa Islamic State. Hali hiyo inaonekana kutia dosari uhusiano baina ya Washington na mshirika wake wa NATO. Aida Isa anatusomea ripoti ya Jimmy Detmar.
Muungano unaungwa mkono na Marekani na wapiganaji wa Kikurdi wa Syria na makundi ya waasi wa Kiarabu yanaonywa na mamlaka ya Uturuki kuondoka kutoka mashariki mwa mto Euphrates baada ya kuvuka mto huo kufuatia kuondolewa kwa wapiganaji wa Islamic State kutoka kwa bwawa muhimu mwishoni mwa wiki. Vikosi vya Syrian Democratic Forces SDF, muungano unaotawaliwa na vikosi vya Kurdish People's Protection YPG ambacho ni kitengo chenye silaha cha chama cha Democratic Union Party PYD, vilivuka mto huo baada ya kuteka bawa la Tishrin kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Wanamgambo hao walikuwa wakishikilia bawa hilo kwa muda wa miaka miwili. Maafisa wa Marekani walikaribisha taarifa za mashambulizi hayo, jambo ambalo linafunga njia muhimu iliyokuwa kitumiwa na Islamic State baina ya kaskazini mwa Aleppo karibu na mpaka na Uturuki na mji wa Raqqa ambao wanamgambo walijitangazia ni mji mkuu wao. Kwenye mtandao wa Twitter, mjumbe maalum wa Rais Barack Obama kwa muungano wa kupambana na Islamic State, Brett Magook, alisema shambulizi hilo kwenye bawa lilikuwa mpangilio wa mashambulizi mapana zaidi dhidi ya mji wa Raqqa ambao Islamic State walijitangazia ni mji mkuu, akilinganisha umuhimu wa kukamatwa tena kwa mji wa Ramadi na vikosi vya Iraq.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mlipuko wa bomu la kujitoa muhanga mjini Mardan nchini Pakistan umesababisha vifo vya watu 26 na kujeruhi zaidi ya watu 20. Mlipuko katika mji wa kaskazini magharibi mwa Islamabad ulitokea nje ya mlango wa ofisi ya serikali inayoshughulika na uhifadhi wa taarifa na usajili wa taifa ama National Database and Registration Authority, ambayo pia inahusika na kutoa vitambulisho vya taifa. Naibu wa mkuu wa polisi wa kanda ya Mardan, Said Wazir, aliviambia vyombo vya habari vya huko kwamba mshambuliaji alikuwa katika pikipiki na alifyatua mlipuko wake wakati akilazimisha kuingia katika mlango wa kuingilia. Ameongeza kuwa mamlaka zimetambua mabaki ya mlipuaji huyo na uchunguzi unaendelea. Afisa wa polisi mzungu aliyemfyatulia risasi mara 16 na kumuua kijana mweusi amekana mashitaka ya mauaji, huku meya wa jiji Rahm Emanuel akikatisha likizo yake baada ya kutokea mashambulizi mengine mabaya ya polisi. Afisa Jason Van Dyke aliwasilisha shauri lake la kupinga mashtaka jana Jumanne kwenye mahakama ya Chicago katika kaunti ya Cook, ambako amefunguliwa mashtaka 6 ya mauaji katika tukio la mwaka 2014 la kumuua kijana wa miaka 17, Laquan McDonald. Kutolewa kwa mkanda wa video wa polisi kuhusu tukio hilo kuliongeza hali ya taharuki katika mji huo na kuzua maandamano ya wiki kadhaa ambayo yalisababisha kujiuzulu kwa mkuu wa polisi wa Chicago, Gary McCarthy.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Zimbabwe, ambako uchumi wa nchi hiyo ukibashiriwa kwa bei zitaendelea kushuka mwakani. Lakini kama anavyoeleza mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu kutoka Harare, wachumi wanasema mwenendo huo huenda usimnufaishe mtu yoyote. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Wazimbabwe wengi wanaonekana kuwa katika hali mbaya zaidi leo kuliko hapo mwaka 2009, pale taifa hilo la kusini mwa Afrika lilipoachia sarafu yake isiyo na thamani na kuanza kutumia sarafu mbalimbali, hususan dola ya Marekani. Baada ya miaka ya mfumko mkubwa wa bei, bei sasa zimetulia na mambo yanaonekana kubadili mwendo. Sasa kuna kushuka kwa bei nchini Zimbabwe. Lakini John Robertson, mchumi huru hapo mjini Harare, anaeleza kuwa hizo si habari njema kwa Wazimbabwe wala kwa serikali ya Rais Robert Mugabe.
Deflation is normally associated with people having money to spend but choosing not to buy the things they want because they will be cheaper next month.
Kushuka kwa bei kwa kawaida kunahusishwa na watu kuwa na fedha za kutumia, lakini kuchagua kutonunua kile wanachokitaka kwa sababu kitakuwa rahisi zaidi mwezi ujao au baada ya miezi miwili ama mitatu. Kile kilichokuwa kikipunguka nchini Zimbabwe ni rai ya ununuzi. Mishahara ya serikali inalipwa kutokana na pato la kodi ya serikali na pato hilo linashuka. Kwa hiyo serikali haina uelewa wa maendeleo kwenye masoko.
Robertson anasema kutokana na mapato na hali ya kiuchumi, serikali inapaswa kupunguza shughuli zake. Kwa vile haijafanya hivyo, Robertson anasema hilo linaeleza kwa nini serikali ya Mugabe haiwezi kuwalipa wafanyakazi wake mshahara mwezi huu. Pato linapunguka, lakini idadi ya wafanyakazi inaongezeka. Wafanyakazi wa serikali wanatumia zaidi ya 85% ya pato yanayokusanywa. Gift Mugano ni mdhahiri mwandamizi wa uchumi katika chuo kikuu cha Zimbabwe na vile vile ni mshauri wa serikali. Anaeleza safari ya Zimbabwe ya mfumko mkubwa wa bei na kushuka kwa bei. Anasema hali zote za kiuchumi zimesababisha mashaka kwa Wazimbabwe wengi. Sehemu ya tatizo ni udhaifu wa rand ya Afrika Kusini na kwacha ya Zambia, ambazo zimepelekea kupunguzwa kwa bei za bidhaa Zimbabwe inazonunua kutoka nchi hizo mbili. Kwa hiyo huko nchini Zimbabwe kulikuwa hakuna bidhaa za kununuliwa mwaka 2009. Hivi sasa hakuna fedha za kununua bidhaa zilizopo pale mwaka 2015 unapomalizika. Wote Mugano na Robertson wanasema kuna haja ya kubuni uwekezaji ili kuwa na wigo mpana wa mapato na ajira nchini Zimbabwe ili kushughulikia swala la kushuka kwa bei.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na ninaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Barack Obama atakuwa mwenyeji wa rais wa Colombia Juan Manuel Santos White House mwezi Februari, ikiwa ni wiki kadhaa kabla ya tarehe ya mwisho ya makubaliano ya mwisho ya amani na waasi wa FARC. White House ilieleza jana Jumanne kwamba ziara hiyo itakuwa ni fursa ya kusherehekea mafanikio ya ushirika baina ya Marekani na Colombia na kuunga mkono juhudi za Rais Santos kufanikisha makubaliano ya haki na ya kudumu ya amani na FARC. Marekani imetumia zaidi ya dola milioni 10 kwa mpango unaojulikana kama Plan Colombia, mpango wa kijeshi na kidiplomasia kusaidia serikali ya Colombia kutokomeza wafanyabiashara wa dawa za kulevya na kuzima uasi wa miaka 50 wa Kimaxi. Bunge la Georgia limempitisha mwanadiplomasia wa zamani wa nchi hiyo Georgi Kvirikashvili kuwa waziri mkuu, ikiwa ni chini ya wiki moja baada ya kujiuzulu ghafla kwa waziri mkuu aliyetangulia baada ya kukaa madarakani kwa miaka miwili tu. Wabunge walimpitisha kwa kura 86 dhidi ya 28 katika nchi hiyo iliyokuwa jamhuri ya zamani ya Soviet jana Jumanne na kupitisha chaguo lake la baraza la mawaziri. Kura hizo zinatarajiwa kuidhinishwa rasmi na rais wa nchi hiyo. Na Burkina Faso ilipata kiongozi mpya kwa mara ya kwanza baada ya karibu miaka 30, wakati rais mpya Roch Marc Kabore alipokula kiapo kuiongoza nchi hiyo jana Jumanne. Kabore aliapa kulinda, kuiheshimu, kuimarisha na kulinda katiba katika sherehe iliyotangazwa moja kwa moja na redio na televisheni za Burkina Faso kutoka mji mkuu wa Gadugu. Kuapishwa kwa Kabore kumekuja miezi 14 baada ya rais wa zamani Blaise Compaore kuondoshwa madarakani kwa maandamano ya wananchi baada ya kujaribu kuongeza kipindi cha utawala wake uliodumu kwa miaka 27. Serikali ya mpito iliandaa uchaguzi wa rais ambapo Kabore alishinda mwezi uliopita kwa kupata 53% ya kura zote.
Tawi la chama cha upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo PDD-CO hapa Marekani limetoa mwito kwa wananchi wa Kongo kuunga mkono na kushiriki mazungumzo yaliyoandaliwa na Rais Joseph Kabila kuelekea uchaguzi mkuu. Mwenzangu Idli Gongo aliongea na mshauri wa masuala ya kisiasa wa tawi la chama cha PDD-CO hapa Marekani, Mamona Kabandelwa, ambaye alianza kuielezea hali ya kisiasa nchini DRC.
Kwa kweli hali ya nchi Kongo yetu ya Kongo ni tata kwa sasa, kwa sababu ina migogoro mengi ya kisiasa na chanzo cha migogoro hiyo ni maslahi. Kwa upande wetu sisi katika chama chetu cha PDD-CO tumeona kwamba ni mgogoro wa kimaslahi.
Yani, unaposema mgogoro wa kimaslahi unamaanisha nini? Maslahi ya namna gani? Kwa sababu kuna maslahi mapana sana.
Kimaslahi na maanisha kwamba watu binafsi wale wanaojiita wafanya siasa wanapenda kutumia mbinu zao kwa ajili ya kujipatia maslahi yao wenyewe bila kujali mahitaji ya wananchi.
Sasa hem tumzungumzie Rais Joseph Kabila. Tunafahamu kabisa yuko katika mazungumzo ya kitaifa wakizungumzia swala zima la uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika huko nchini Kongo. Unadhani nafasi ya Rais Kabila katika haya mazungumzo na katika kuleta amani ya Kongo iko wapi?
Kwa upande wa Rais Kabila, kwanza naweza nikamshukuru kwa sababu amekuwa na nia wazi ya kuwaitisha wakongomani kuketi pamoja kuzungumzia masuala ya Kongo ili kuona namna gani wanaweza wakaleta amani katika nchi. Na hayo hayakufanyika kwa sasa kama inavyosemeka, lakini ni katika juhudi ambazo anazifanya tangu walipoingia katika utawala. Kabila amesema kwamba yeye hatatumia nguvu katika kutafuta suluhisho la matatizo ya Kongo. Na katika mpango huo, sisi kama chama cha upinzani cha PDD-CO tunaona kwamba kwa hali ilivyo sasa ni lazima mazungumzo kuwepo, kwa sababu suluhisho la Kongo haliwezi kupatikana bila kuketi kwenye meza ya mazungumzo.
Kuna swala moja ambalo limekuwa likiendelea, baadhi ya vyama vya upinzani nchini DRC vimekuwa vikisema kwamba Rais Joseph Kabila pengine asigombee muhula mwingine wa urais wa huko. Nafasi ya yenu nyinyi kama chama ni ipi kwenye swala hilo?
Katika swala hilo siwezi nikajibu kwa sababu sijasikia kama rais mwenyewe Kabila ametamka kwamba anahitaji kugombea kwa muhula wa pili. Kwa hiyo nikijibu swala hilo nafikiri sitakuwa nimetumia busara vizuri.
Vipi labda yeye akitangaza kwamba anataka kugombania?
Akitangaza ndipo hapo naweza nikajibu sasa.
Na unadhani kwamba endapo Rais Joseph Kabila ataamua kugombania muhula mwingine, hali ya Kongo itakuwaje?
Sidhani kama anaweza kufanya hivyo kwa sababu sasa jua kwamba Kabila ana mambo mazuri ambayo amefanyizia wakongomani, ameunganisha Kongo. Kwa sasa hivi ikiwa Kongo kunasemekana uchaguzi, ni yeye rais wa kwanza ambaye amefikisha nchi ya Kongo katika uchaguzi. Pamoja na hilo, naamini kwamba atapendelea kuchunga hizo sifa zake za kuonekana kwamba ni yeye mwasisi wa demokrasia katika nchi ya Kongo. Siamini kwamba anaweza akagombea kwa muhula wa tatu tena.
Unadhani nini hasa wakongomani wanapaswa kufanya kuinusuru nchi yao kuingia katika machafuko?
Sisi kama chama cha upinzani cha PDDCO tunatoa mwito kwa wakongomani wote kukubali mwaliko wa Rais Kabila kuingia kwenye mazungumzo ambayo ameitisha yeye mwenyewe, ili waone lipi la kufanya, kwa sababu bila kuketi kwenye mazungumzo hakuna suluhisho.
Huyo ni Mamona Kabandelwa, mshauri wa tawi la Marekani la chama cha PDDCO nchini DRC, akiongea na Kumekucha Afrika.
Mwanasiasa wa juu wa Israel anaelekea gerezani baada ya kadhia muda mrefu ya rushwa. Mwandishi wa VOA Robert Bega anaripoti kutoka Jerusalem na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mahakama Kuu ya Israel jana Jumanne kwa kiasi ilibadili mashtaka ya rushwa dhidi ya waziri mkuu wa zamani Ehud Olmert. Hukumu yake ilipunguzwa kutoka miaka 6 hadi miezi 18 gerezani.
Even gola usra ma'alibi kasher beit ha'mishpat ha'elyon kava be'achlatato shani mezuke.
Olmert ameelezea kupata nafuu akisema mzigo mkubwa umeondolewa kutoka kwenye moyo wake. Waziri mkuu wa zamani ambaye ana umri wa miaka 70 alikutwa na hatia miaka miwili iliyopita na mahakama ya chini kwa kukubali maelfu ya dola kama hongo ili kuhamasisha mradi wa nyumba wenye utata huko Jerusalem. Shutuma hizi zinadaiwa zilitokea wakati alipokuwa meya wa Jerusalem kabla ya kuwa waziri mkuu mwaka 2006. Olmert alikaa na mashtaka.
Meolam lo hutsali umeolam lo kibalti shohad vani omer zot gam hayom.
Anasema hajawahi kupewa na hajawahi kuchukua rushwa. Hata hivyo, wakati mahakama kuu ilibadili baadhi ya mashtaka ya rushwa, ilikubaliana na mashtaka mengine. Kwa hiyo Olmert atakuwa kiongozi wa kwanza wa juu wa zamani wa Israel kutumikia kifungo. Mwendesha mashtaka wa serikali Liat Ben Ari anasema haki imetendeka.
Akhra yom ikav parashat maim במלחמה בשחיתות הציבורית בישראל.
אנסמה קסי נבינישה ויטה דידי ירושלים צ'ני ישראל. Mfumo wa sheria, anasema Ben Ari, unatoa ujumbe mzito kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Olmert aliongoza chama cha mrengo wa kati cha Kadima wakati alipokuwa waziri mkuu na alifanya kazi kusukuma mbele mazungumzo ya amani na Wapalestina kabla ya kuondoka madarakani mwaka 2009.
Katika matukio muhimu ya mwaka 2015, leo tunaelekea nchini Burundi ambapo demokrasia ilishuhudia pigo kubwa kufuatia uamuzi wa rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza wa kugombea urais kwa muhula wa tatu. Uamuzi huo ambao upinzani na baadhi ya mashirika ya kiraia walisema ni kinyume na katiba ya nchi hiyo na makubaliano ya amani ya Arusha yaliyositisha vita ya wenyewe kwa wenyewe nchini humo ulisababisha mgogoro wa kisiasa ambao unaendelea hadi sasa. Watu zaidi ya 400 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 200,000 kutoroka nchi, wakiwemo viongozi wakuu serikalini, wanaharakati wa haki za binadamu na upinzani waliodhihirisha upinzani wao dhidi ya muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana alitutumia taarifa ifuatayo.
Ni mwezi wa Aprili 26 mwaka 2015 ambapo kile kilichokuwa kikizusha mjadala mkali kwa zaidi ya mwaka mzima kilipowekwa bayana. Chama tawala nchini hapa cha CNDD-FDD kikamteua bwana Pierre Nkurunziza rais wa Burundi tangu mwaka 2005 kugombea urais kwa mara nyingine licha ya mgawanyiko mabadiliko uliokuwa kiwakumba wafuasi wa chama hicho kutokana na swala hilo la rais kugombea tena. Upinzani upande wao na baadhi ya mashirika ya kiraia yakapuliza firimbi kwa wafuasi wao wakateremka barabarani siku moja baada ya uamuzi huo wa chama tawala.
Tutabakia hapa barabarani mpaka watu uwe tutakufia hapa.
Maandamano hayo yalianza kama mchezo katika kata mbalimbali za jiji la Bujumbura, lakini yakaanza kupamba moto. Vifo na majeruhi vikaanza kusajiliwa pale polisi ilipokuwa ikidhibiti waandamanaji kwa nguvu. Hali ya majonzi ikaanza kushuhudiwa kwa familia zilizopoteza ndugu zao kufuatia maandamano haya. Serikali yataja maandamano haya kama vurugu na ghasia. Wakati maandamano yakiendelea, sura ya mgogoro huu ilikuja kubadilika mara tu baada ya jaribio la mapinduzi la tarehe 11 Mei kuferi.
Abarundi turahakanye twivuye inyuma kandi ubutacyisubirako.
Jemedal Godefroid Niyombare alitangaza mapinduzi yao kupitia redio za kibinafsi baada ya wanamapinduzi hao kushindwa kuingia kwenye redio na televisheni ya taifa iliyokuwa chini ya ulinzi wa kikosi tifu kwa Rais Nkurunziza, ambaye kwa wakati huo alikuwa katika nchi jirani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mambo yalikwenda haraka, redio zilizotangaza mapinduzi hayo zikaandamwa na kuchomwa moto, na idadi kubwa ya waandishi wa habari wa redio hizo wakaanza kukimbia. Ingawa hali ilikuwa ya wasiwasi, mchakato wa uchaguzi uliendelea. Julai 15 uchaguzi wa urais ulifanyika na Rais Pierre Nkurunziza kashindia kiti cha urais kwa uchaguzi huo ambao ulisusiwa na vyama vikuu vya upinzani.
Imbere y'abarundi bose bobe ni igihugu, jewe Pierre Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Rais huyo alichaguliwa kuongoza Burundi hadi mwaka 2020, lakini visa vya mauaji viliendelea kuripotiwa hasa hapa jijini Bujumbura hata baada ya taasisi kutoka kwa uchaguzi huo uliokosolewa na jamii ya kimataifa kuanza kufanya kazi. Mbali na mauaji ya raia wa kawaida, viongozi kadhaa walilengwa. Hapa ninakumbusha kifo cha Luteni Jemedar Adolphe Nshimirimana aliyekuwa mshirika wa karibu wa Rais Pierre Nkurunziza, Zed Feruzi kiongozi wa chama cha upinzani cha IPD na msemaji wake Patrice Gahungu, Kanali mstaafu Jean Bikomagu aliyekuwa mkuu wa majeshi wakati Burundi ilipokuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, pamoja na Pierre Claver Mbonimpa kiongozi wa shirika maarufu la kutetea haki za binadamu la Prodehash, ambaye yeye alinusurika kifo baada ya kupigwa risasi. Kambi tatu za kijeshi zilishambuliwa na watu wasiojulikana hapa mjini Bujumbura 11 Disemba, na siku moja baadaye maiti za watu zaidi ya 80 zikagunduliwa katika barabara, hasa katika kata za Nyakabiga na Msaga ambazo ziko mbali na kambi zilizoshambuliwa, na hivyo jamii ya kimataifa kuanza kuhofia kuwa pengine mauaji ya kimbari yakaanza kutekelezwa Burundi. Kufuatia hali hiyo, Umoja wa Afrika ulipitisha azimio la kutuma wanajeshi 5,000 wa kulinda amani Burundi, lakini serikali ilipinga katukatu ujio wa kikosi hicho. Makamu wa kwanza wa rais Gaston Sindimwo:
Burundi ina wajeshi wa kutosha na Burundi ina wajeshi wako imara kulinda waraia. Hatuoni sababu gani majeshi hayo atakuja hapa.
Mwishoni mwa mwezi wa Disemba, kikundi cha wasi walijitangaza na kudai kuwa shabaha yao ni kuangusha kwa nguvu utawala wa Rais Nkurunziza. Kikundi hicho maarufu kama Forebu kinaongozwa na askari jeshi wa cheo cha juu aliyetoroka jeshi la Burundi. Hadi sasa ni watu zaidi ya 400 waliopoteza maisha kutokana na mgogoro huu wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa mjibu wa Umoja wa Mataifa. Wengine zaidi ya 200,000 walitoroka nchi wakiwemo viongozi wa upinzani na wanaharakati wa mashirika ya kiraia. Kwa sasa macho yanaelekea nchini Uganda, ambako kikao cha wadau wa siasa za Burundi tayari kilizinduliwa nchini humo tarehe 28 Disemba kwa ajili ya kumaliza mgogoro huu kwa amani chini ya upatanishi wa Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Uganda.
Aidala Kizimana, VOA Bujumbura.
Mwaka 2015 ulikuwa kipekee katika masuala ya matibabu. Chanjo dhidi ya kupambana na ugonjwa wa Ebola ilishangaza na kufanikiwa vizuri. Idadi ya vifo na maambukizo mapya HIV na ukimwi ilishuka kwa kiasi kikubwa, na kampeni ya chanjo ya ugonjwa wa kupooza inaweza kumaanisha kwamba hakuna mtoto anayeweza kubaki nyuma katika bara la Afrika atakayepata ugonjwa huu tena. Katika makala hii ya afya ya mwisho wa mwaka, mwandishi wetu Carol Pearson ametuletea taarifa hii inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Hapo awali wataalamu walidhani kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola utaweza kumalizika kabla ya mwisho wa mwaka 2015. Badala yake ulisababisha vifo vya watu 3,000 kabla ya kuanza kupungua. Chanjo muhimu ziligunduliwa na kuanza majaribio yake haraka katika bara la Afrika Magharibi mapema mwaka huu. Baadaye mwezi Julai, habari njema zilipatikana kuhusu majaribio ya chanjo nchini Guinea. Kutokana na idadi ya watu mmoja mmoja na idadi ya kesi ambazo zilishuhudiwa, kuna 100% ya kinga kwa wale waliochanjwa, Dr. John Anne Rottingen aliambia Sauti ya Amerika. Rottingen anasimamia idara ya magonjwa yanayoambukiza katika taasisi ya huduma za afya kwa umma nchini Norway, na alisimamia utafiti huo pia. Chanjo hiyo ilitengenezwa na kituo cha afya cha umma kutoka Canada na shirika la madawa la Marekani la Merck, ambalo pia linajulikana kama MSD, ambalo limefanya uchunguzi wa chanjo hiyo. Mwishoni mwa mwezi Julai jaribio lilifanyika na lilifanikiwa vizuri, lakini likasitishwa ili kila aliyekuwa katika hatari aweze kuchanjwa. Mwaka 2015 dunia ilipiga hatua katika vita dhidi ya virusi vingine vya HIV ambavyo vinasababisha ukimwi. Na muda mfupi kabla ya maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani Desemba mosi, Umoja wa Mataifa ulitoa maelezo yalionyesha takriban watu milioni 16 wanapatiwa tiba ya HIV, na kwamba maambukizo mapya yameshuka kwa 35% tangu mwaka 2000. Na kwa upande wa baadhi ya nchi za Afrika, wanaharakati wa masuala ya ukimwi wametia moyo na kauli mbiu ya siku ya ukimwi duniani mwaka 2015 iliyodai kutokomeza maambukizo mapya ya ukimwi ifikapo mwaka 2030.
Tujiwekee malengo ya karibu ambayo yatakuwa kama ni malengo ya haraka zaidi ya kuyafikia kabla hatujafikia 0.5. Angalau 90% ya kila mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi awe anafahamu. Tutafikiaje lengo hilo? Kwa kupima.
Yaani watu wakifuata taratibu, nafikiri kabisa ugonjwa unaweza ukapotea duniani.
Basi ni hayo tu katika makala hii ya afya ya mwisho wa mwaka kutoka VOA.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Utawala wa Rais Barack Obama unasema kuna matukio yenye kusikitisha yanayoonekana kuongezeka ya mauaji ya raia nchini Syria toka Russia ianze mashambulizi yake ya anga mwezi Septemba. Jeshi la Marekani linasema kiongozi wa kundi la Islamic State ambaye anahusishwa moja kwa moja na mtuhumiwa aliyeongoza mashambulizi ya mwezi uliopita mjini Paris aliuawa katika mashambulizi ya pamoja ya anga ya ushirika nchini Syria. Mivutano inazidi kuongezeka kwa mara nyingine tena baina ya Uturuki na Wakurdi wa Syria, na hivyo kuleta ugumu kwa juhudi za Magharibi kuunda vikosi vya ndani ya Syria vitakavyoweza kuwashinda wanamgambo wa Islamic State. Mlipuko wa bomu la kujitoa muhanga mjini Mardan nchini Pakistan umesababisha vifo vya watu 26 na kujeruhi zaidi ya watu 20. Afisa wa polisi mzungu aliyemfyatulia risasi mara 16 na kumua kijana mweusi amekana mashitaka ya mauaji, huku meya wa jiji Rahm Emanuel akikatisha likizo yake baada ya kutokea mashambulizi mengine mabaya ya polisi.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Id Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.